นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิทธิสังปฏิสังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนาราโสยะถามณิโสติปะโสยะถาสีบัดนี้อาตมภาพจะแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อฉลองศรัทธาญาติโยมสาธุชนทุกท่านจนกว่าจะยุติลงด้วยเวลาวันนี้ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8เป็นวันสำคัญยิ่งอีกวันหนึ่งในทางพระพุทธศาสนาเพราะเป็นวันอาสาฬหบูชาญาติโยมสาธุชนก็ได้มาพร้อมกันร่วมบำเพ็ญบุญเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชานั้นถือว่าเป็นวันสำคัญก็เป็นวันที่พระพุทธองค์ทรงประกาศศาสนาเป็นครั้งแรกเป็นวันที่พระอริยสงฆ์องค์แรกอุบัติขึ้นทำให้รัตนะครบทั้ง3ประการก็คือพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังฆรัตนะเกิดขึ้นบริบูรณ์จึงรวมเรียกว่าพระรัตนตรัยญาติโยมเองก็คงจะเข้าใจแล้วก็ทราบกันดีในหลายคนหลายท่านที่ยังไม่ทราบก็จะต้องฟังและศึกษาว่าวันอาสาฬหบูชานั้นมีความสำคัญอย่างไรแต่พระธรรมเทศนาวันนี้ก็จะไม่แสดงลงไปในรายละเอียดก็จะพูดถึงดังที่กล่าวมาแล้วเพราะว่าภาคค่ำนี้ยังมีการแสดงพระธรรมเทศนาญาติโยมมาร่วมทำบุญในตอนเช้าแล้วภาคกลางคืนก็อย่าลืมมาร่วมบุญกันอีกมาถวายทานมาสมาทานศีลมาฟังเทศในกลางคืนนั้นก็จะมีพระธรรมกถึกชื่อดังมาเทศให้ญาติโยมสาธุชนได้ฟังส่วนในภาคเช้านี้อาตมาก็จะแสดงในหัวข้อเรื่องว่าอานิสงส์แห่งบุญหรือว่าผลแห่งบุญเพราะเมื่อถึงวันสำคัญทางศาสนาพิธีบุญนั้นเกิดขึ้นทั่วประเทศไทยและไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเท่านั้นโยมนะต่างประเทศก็จะมีพิธีบุญเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาดังนั้นญาติโยมมาทำบุญในวันนี้แล้วไม่ใช่แต่เราที่เป็นชาววัดวิเศษการที่อื่นๆจำนวนมากเขาก็ร่วมทำบุญกันอย่างนี้เพราะว่าคำว่าบุญนั้นเป็นชื่อของความสุขอาตมาก็เลยแสดงเรื่องนี้และที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเรื่องราวในทางพระพุทธศาสนาในแง่โลกเกิดขึ้นทุกวี่ทุกวันอาตมาก็เอ่ยถึงสักคำหนึ่งซึ่งญาติโยมสาธุชนก็คงจะทราบกันอยู่แล้วก็คืออดีตหลวงปู่เฮงคำซึ่งเป็นข่าวเป็นข่าวกันเราก็ฟังฉะนั้นเราต้องพิจารณาให้ดีโยมนะคำพูดหนึ่งยังใช้ได้เสมอก็คือพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยังมีอยู่อย่างแน่นอนอันนั้นเป็นเรื่องของบุคคลเฉพาะตัวบุคคลอย่าทำให้ศรัทธาความเรื่องใสของเรานั้นคลอนแคลนไปด้วยเรื่องที่เกิดขึ้นก็ให้เกิดขึ้นไปพิจารณาไปแต่ว่าศรัทธาประสาทความเรื่องใสที่เกิดขึ้นกับตัวเราอย่าให้หวั่นไหวและคลอนแคลนแต่อาตมาเชื่อว่าชาวพุทธส่วนใหญ่น่ะไม่หวั่นไหวโดยเฉพาะญาติโยมที่มาวัดวิเศษการในวันนี้ตลอดปีนี้เฉพาะวันพระโยมนะถือว่าวันนี้แหละมีโยมมามากที่สุดมีทั้งเด็กมีทั้งคนหนุ่มสาวมีทั้งคนที่สูงอายุมาพร้อมกันหมดในวันนี้แล้วก็ถือว่าศรัทธาของญาติโยมนั้นไม่หวั่นไหวแล้วก็คลอนแคลนถึงแม้เรื่องราวในทางพระพุทธศาสนาในแง่โลกจะเกิดขึ้นมากมายก็ตามอาตมาก็เทศเสริมเพื่อให้ศรัทธาค ความเชื่อความเลื่อมใสของญาติโยมนั้นแข็งแรงอยู่กับโยมอีกต่อไปตราบเท่านานแสนนานก็จะยกตัวอย่างบุคคลคนหนึ่งในอดีตท่านเป็นคนยากจนแต่ว่าท่านมีศรัทธาเลื่อมใสมากได้ทำบุญให้ทานเนื่องจากว่ามีศรัทธาเลื่อมใสอย่างแรงกล้าท่านประสบกับความโชคดีเป็นเศรษฐีขึ้นมาทันตาเห็นและบั้นปลายของสุดท้ายก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในอายุเพียงแค่7 ขวบเท่านั้นฉะนั้นญาติโยมก็จำไว้ให้ดีเวลาเราทำบุญต้องทำด้วยศรัทธาแล้วก็เลื่อมใสมีปัญญาคอยกำกับด้วยแล้วอานิสงส์แห่งผลบุญก็จะเกิดขึ้นอย่างมากดังเรื่องที่อาตมาจะยกมาเป็นอุทาหรณ์ซึ่งเกิดขึ้นในอดีตนานแล้วไม่รู้ว่านานแค่ไหนประมาณ1 พุทธันดรกว่าๆนานมากคือเรื่องราวเกิดขึ้นในเมืองหนึ่งมีเศรษฐีคนหนึ่งท่านดำรงเศรษฐีมาช้านานแล้วท่านก็เสียชีวิตไปแล้วท่านมีลูกชายอยู่คนหนึ่งชื่อว่าขันทะธรรมดาตำแหน่งเศรษฐีเนี่ยพระเจ้าแผ่นดินเขาตั้งให้ในสมัยก่อนขันทะก็ได้ถูกแต่งตั้งจากพระราชาเป็นเศรษฐีแทนบิดาที่เสียชีวิตไปมีนามว่าขันทะเศรษฐีแล้วก็มีคนดูแลทรัพย์สินด้วยคนดูแลทรัพย์สินเมื่อเศรษฐีคนเก่าตายก็เอาทรัพย์สินมาแสดงให้เศรษฐีคนใหม่ได้ดูบอกว่าทรัพย์ส่วนนี้เป็นของบิดามารดาของท่านนะทรัพย์อีกส่วนนี้เป็นทรัพย์ของปู่ย่าตายายของท่านขันท่าเศรษฐีซึ่งเป็นเศรษฐีใหม่ก็ถามว่าแล้วท่านเหล่านั้นทำไมไม่เอาทรัพย์สินเงินทองตั้งมากมายติดตัวไปด้วยคนที่ดูแลทรัพย์สมบัติก็บอกว่าเอาไปไม่ได้ท่านสิ่งที่เอาไปได้นั้นมีแค่2 อย่างเท่านั้นก็คือกุศลกับอกุศลสิ่งอื่นนั้นเอาไปไม่ได้ขันท่าเศรษฐีก็มาคิดว่าท่านเหล่านั้นไม่ฉลาดเป็นคนโง่สะสมทรัพย์สมบัติไว้ตั้งมากมายแต่ว่าไม่ยอมเอาติดตัวไปเวลาตายจากโลกไปแล้วเราจะเอาไปด้วยท่านขันท่าเศรษฐีบอกว่าเราจะเอาไปด้วยแต่ว่าท่านไม่ได้คิดว่าการที่เอาไปนั้นจะต้องทำบุญให้ทานหรือแปลงวัตถุทรัพย์นั้นเป็นอริยทรัพย์จึงจะนำทรัพย์นั้นไปได้แกคิดเพียงแต่ว่าจะต้องใช้ให้หมดก่อนที่แกจะตายเมื่อคิดอย่างนั้นแกก็เริ่มทำได้ให้คนเนี่ยไปสร้างซุ้มสำหรับอาบน้ำหรือห้องน้ำใช้เงินจำนวนมหาศาลเป็นแสนแสนและสร้างห้องน้ำกระเบื้องสำหรับที่กระดานสำหรับที่จะนั่งอาบน้ำก็ใช้เงินเป็นแสนๆในการสร้างเรียกว่าติดแก้วผลึกด้วยเวลาซุ้มประตูที่จะทานอาหารบริโภคอาหารเนี่ยก็ใช้เงินไปหลายแสนถาดอาหารถาดเดียวเนี่ยโยมนะใช้เงินไป100,000ในการสร้างแล้วเครื่องประดับที่สวยงามแล้วอาหารที่อยู่ในถาดถาดเดียวรวมแล้วราคาเป็นแสนเช่นเดียวกันสถานที่ท่านนั่งทานข้าวเนี่ยก็ใช้เงินจำนวนหลายแสนรวมแล้วไม่รู้กี่แสนเยอะมากเวลาท่านจะบริโภคอาหารแล้วเวลาท่านจะบริโภคก็ให้คนตีกลองเปล่าประกาศไปด้วยนะไปทั่วเมืองเลยบอกว่ามาดูขันท่าเศรษฐีจะบริโภคอาหารยิ่งใหญ่อลังการมากคนก็ไปดูกันเต็มเอาเตียงไปตั้งเอาเก้าอี้ไปตั้งเพื่อจะดูการบริโภคของเศรษฐีซึ่งอลังการมากในขณะนั้นมีคนยากจนบ้านนอกคนหนึ่งบรรทุกปืนมาแกเป็นคนยากจนใส่ยานน้อยๆมาขับมาในเมืองเพื่อที่จะเอาปืนนั้นเอาไม้นั้นมาแลกอาหารพอมาทางชีวิตไปมื้อหนึ่งแล้วแกก็ไปพักอยู่กับเพื่อนที่อยู่ในเมืองซึ่งเป็นสหายกันแล้วเพื่อนที่อยู่ในเมืองก็ถามคนยากจนที่อยู่บ้านนอกนั้นว่าท่านเคยเห็นขันท่าเศรษฐีบริโภคอาหารไหมเพื่อนก็บอกว่าไม่เคยถ้างั้นเดี๋ยวเราจะพาไปดูยิ่งใหญ่อลังการมาก หายที่อยู่ในเมืองก็พาสหายบ้านนอกไปดูการบริโภคของคันธะเศรษฐีพอไปถึงแล้วคนก็เยอะพอเศรษฐีเปิดถาดอาหารขึ้นเท่านั้นแหละอาหารราคาหลายแสนกลิ่นเนี่ยหอมฟุ้งเลยปลิวไปทั่วลอยไปทั่วคนยากจนบ้านนอกพอได้กินอาหารราคาแพงเท่านั้นแหละอดความอยากไว้ไม่ไหวอยากมากในอาหารในถาดนั้นก็เลยบอกเพื่อนว่าเพื่อนอยากกินอาหารในถาดนั้นเหลือเกินเพื่อนก็บอกว่าคงไม่ได้ไม่เป็นอาหารของเศรษฐีราคาหลายแสนแต่ว่าถ้าว่าเราไม่ได้เนี่ยไม่มีชีวิตอยู่อย่างแน่นอนเพื่อนที่อยู่ในเมืองสงสารเพื่อนที่อยู่บ้านนอกก็เลยเข้าไปหาคันธะเศรษฐีบอกว่าท่านเศรษฐีแบ่งอาหารให้กับเพื่อนผมด้วยเถิดเพราะว่าท่านอยากในอาหารของท่านเศรษฐีก็บอกว่าให้ไม่ได้หรอกท่านรู้ไหมว่าอาหารเนี่ยราคาเป็นแสนให้ไม่ได้สหายที่อยู่ในเมืองก็เลยกลับมาบอกสหายที่อยู่บ้านนอกท่านได้ยินไหมเศรษฐีเขาไม่ให้ชายบ้านนอกคนนั้นก็บอกว่าถ้าหากว่าไม่ได้อาหารในถาดนั้นเราต้องตายแน่ๆตายวันนี้แล้วก็ตายเดี๋ยวนี้แน่นอนถ้าไม่ได้กินเพราะว่าอยากเหลือเกินเพื่อนก็สงสารก็เข้าไปถามเศรษฐีอีกขอท่านเศรษฐีกรุณาให้อาหารกับเพื่อนผมด้วยเถิดถ้าเขาไม่ได้อาหารเนี่ยเขาต้องตายแน่ๆท่านเศรษฐีก็เลยบอกว่าเอาได้แต่ว่ามีข้อแม้ว่าต้องทำงานอยู่ที่บ้านฉันอย่าง3ปีจึงจะได้อาหารถาดนี้อาหารถาดเดียวตีราคาทำงาน3ปีคนยากจนบ้านนอกเนี่ยหิวมากเนี่ยอยากกินอาหารก็ตกลงทำงานอยู่ในบ้านของเศรษฐีทำงานด้วยความขยันหมั่นเพียรมากไม่ขี้เกียจไม่เกียจค้านงานกลางวันงานกลางคืนสำเร็จลุล่วงไปเลยดีจนกระทั่งครบ3ปีคนใช้ของเศรษฐีก็ไปรายงานท่านเศรษฐีบอกว่านายคนนั้นน่ะทำงานครบ3ปีแล้วครับท่านเศรษฐีท่านก็ซื่อสัตย์ตามสัญญาปฏิบัติตามงานทุกอย่างคนใช้ของเศรษฐีก็เรียนให้ฟังว่างานทุกอย่างไม่ว่างานกลางวันงานกลางคืนเนี่ยชายบ้านนอกคนนั้นทำได้ดีเหลือเกินสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีก็เลยทำให้อันธาเศรษฐีนั้นพอใจกล่าวประกาศว่าเราจะให้ถาดพัดราคาแสนแก่นายคนนี้เพราะตั้งแต่นั้นเขาก็ได้ชื่อใหม่ว่านายพัดจะพัดติกะแปลว่าผู้ทำการรับจ้างเพื่อพัดทำงานตั้ง3ปีกว่าจะได้พัดถาดเดียวเสร็จแล้วท่านอันธาเศรษฐีก็เลยบอกว่าเราจะให้ทุกอย่างที่เราเคยทำมาในการอาบน้ำในการบริโภคให้ยืมใช้บ่อยสักครั้งหนึ่งเพื่อที่จะให้นายพัฒน์พัฒิกาเนี่ยได้บริโภคอาหารคือให้ยืมให้อาบน้ำในสถานที่ที่ท่านเศรษฐีเนี่ยอาบมาก่อนซุ้มประตูอาบน้ำกระดานเสื้อผ้าหรือที่นั่งบริโภคอาหารของคันธะเศรษฐีเนี่ยก็ให้นายพัฒน์พัฒิกาได้ใช้ครั้งหนึ่งแล้วก็ให้คนประกาศตีกลองไปทั่วพระนครบอกว่าวันนี้มาดูนายพัฒน์พัฒิกาจะบริโภคอาหารอลังการยิ่งใหญ่มากเพราะว่าทำงาน3ปีได้พัฒน์อาหารเนี่ย1ถาดเท่านั้นในขณะที่นายพัฒน์พัฒิกาอาบน้ำเสร็จในซุ้มราคาแสนแล้วก็มานั่งบนสถานที่ราคาแพงเตรียมที่จะบริโภคอาหารล้างมือเสร็จสรรพเรียบร้อยแล้วในขณะนั้นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าออกจากสมาบัติพอดีได้7วันก็พิจารณาว่าวันนี้เราจะไปบิณฑบาตที่ไหนก็เห็นนายพัฒน์พัฒิกาก็พิจารณาต่อไปว่านายพัฒน์พัฒิกาเนี่ยจะมีศรัทธาหรือไม่ก็เห็นว่านายพัฒน์พัฒิกาเนี่ยมีศรัทธาแล้วก็พิจารณาต่อไปว่ามีศรัทธาแล้วจะทำบุญถวายทานหรือไม่ก็เห็นว่ามีศรัทธาแล้วก็ให้ได้พระปัจเจกพุทธเจ้าก็เลยมาบ้านของเศรษฐี ในขณะที่นายพัชจพัชิกะกำลังจะบริโภคอาหารนายพัชจทำงาน3ปีกว่าจะได้ถาดพัชถาดนั้นพอเห็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเกิดศรัทธาความเลื่อมใสมาคิดถึงตัวเองว่าในชีวิตนี้ลำบากเหลือเกินตั้งแต่เกิดมาเนี่ยอาหารได้ไปวันละมื้อละมื้อบางวันก็ไม่ได้ที่เราเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าเราคงไม่ได้ทำบุญถวายทานในชาติก่อนเป็นแน่แกก็เลยตั้งใจว่าจะทำบุญดีกว่าไอ้ถาดพัดใบเนี้ยอุตส่าห์ทำงานมาตั้ง3ปีเลยโยมนะแต่ตัดสินใจด้วยความศรัทธาเลื่อมใสว่าจะเอาถาดพัดเนี้ยใส่บาตรพระปัจเจกับพุทธเจ้าเมื่อตัดสินใจได้อย่างนั้นก็ยกถาดนั้นให้เพื่อนเป็นคนถือคนหนึ่งแล้วก็เกลี่ยอาหารลงในบาตรของพระปัจเจกับพุทธเจ้าที่มาบิณฑบาตพออาหารนั้นลงไปครึ่งถาดแค่นั้นเองพระปัจเจกับพุทธเจ้าก็ปิดฝาบาตรนายพัชจพัชิกาก็บอกว่าขอท่านได้ทรงเคราะห์กับผมอย่าในชาติหน้าอย่าทรงเคราะห์ในปัจจุบันเลยแล้วก็เทข้าวในถาดนั้นลงในบาตรของพระเถระพระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยจนหมดเป็นการถวายทานแบบไม่มีส่วนเหลือนี่ญาติโยมจำไว้อย่างหนึ่งนะการที่เราทำบุญตักบาตรเนี่ยหลายคนเข้าใจว่าเราจะข้าวใส่บาตรแล้วพอใส่บาตรพระแล้วเหลือข้าวไว้เอาไปกินบ้านเพื่อเป็นมงคลที่จริงนั้นทำอย่างนั้นได้บุญน้อยกว่าถ้าหากว่าเราจะใส่บาตรตักไปให้พอดีในขันเวลาใส่บาตรใส่ให้หมดเลยใส่สามลูกลูกสุดท้ายก็ต้องใส่ให้หมดการถวายทานอย่างนี้เขาเรียกว่าให้ทานโดยไม่มีส่วนเหลือให้ทานโดยไม่มีส่วนเหลือเนี่ยมีอานิสงส์มากเหมือนกับนายพัชจพัชิกะเนี่ยไม่ต้องเหลือไว้ในขันใส่ให้หมดเลยองค์สุดท้ายเราจับบาตรอย่างนี้ได้บุญยิ่งใหญ่มากเหมือนกับนายที่อาตมากำลังเล่าเนี่ยการให้ทานของแกเรียกว่าให้ทานโดยไม่มีส่วนเหลือก่อนที่พระปัจเจกพุทธเจ้าจะให้พรนายพัชจพัชิกะก็พูดกับท่านว่าท่านขอรับผมเนี่ยเกิดมาลำบากตั้งแต่เกิดยากจนอาหารก็ไม่ค่อยมีจะกินเมื่อทำบุญแล้วกับผมขออธิษฐานขอให้กับผมได้มีความสุขและที่สำคัญที่สุดก็คือให้ได้เห็นธรรมเหมือนกับที่ท่านได้เห็นแล้วพระปัจเจกพุทธเจ้าก็อนุโมทนาคาถาที่พระปัจเจกพุทธเจ้าอนุโมทนาก็คือที่อาตมาได้ยกขึ้นในเบื้องต้นนะโยมนะอิทธิตังปฏิตังสุมหังคิปเมวะเป็นต้นซึ่งแปลว่าผลที่ท่านต้องการแล้วตั้งไว้ดีแล้วจงสำเร็จความดำริทั้งปวงจงเต็มที่เหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญเหมือนแก้วมณีโชติรสพระปัจเจกพุทธเจ้าก็อํานวยอวยพรแล้วหลังจากที่พระปัจเจกพุทธเจ้าอนุโมทนาแล้วคนที่มามุงดูกันจำนวนมากก็สาธุการกันเสียงดังกระหึ่มเลยบอกว่านายพัชจพัชิกะเนี่ยทำสิ่งที่คนอื่นทำได้ยากเพราะว่าอุตส่าห์ทำงานมาตั้ง3ปีได้พัดถาดเดียวแทนที่จะได้บริโภคแต่เอาไปใส่บาตรพระปัจเจกพุทธเจ้าหมดเป็นสิ่งที่ทำได้ยากคนก็เลยแท้ท้องสาธุการดังไปถึงท่านคันธะเศรษฐีท่านคันธะเศรษฐีได้ยินก็ได้เสียงอะไรให้คนไปสืบดูก็รู้เรื่องราวทั้งหมดแล้วก็มาคิดถึงตัวเองว่าเราเนี่ยเป็นเศรษฐีทรัพย์สินเงินทองตั้งมากมายแต่ว่าไม่เคยทำบุญให้ทานเลยก็เลยเดินทางไปหาพัชจพัชิกะไปบริจาคตังแล้วก็ขอมีส่วนร่วมในบุญด้วยเสร็จแล้วท่านคันธะเศรษฐีเนี่ยก็แบ่งทรัพย์สมบัติให้เป็นจำนวนมากเรื่องราวไม่จบอยู่แค่เพียงเท่านี้ดังไปถึงพระราชาพระราชาได้ยินข่าวคราวของนายพัชจพัชิกะก็เลยพระราชทานทรัพย์สมบัติให้อีกเป็นจำนวนมากแล้วก็แต่งตั้งให้เป็นเศรษฐีคือเศรษฐีในสมัยก่อนนายโยมนะประเทศอินเดียจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากพระราชาพระราชาก็เลยแต่งตั้งให้เป็นเศรษฐีนายพัชจพัชิกะทำบุญให้ทานชาติปัจจุบันยังไม่ทันตาย แต่ว่าอานิสงส์แห่งผลศีลผลทานทำให้ได้เป็นเศรษฐีในทันตาทีเดียวเพราะอะไรถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าการทำของนายพัชฌาภัสสิกะเนี่ยโยมฟังให้ดีนะไว้เป็นตัวอย่างทำประกอบไปด้วยสัมปทา4อย่างด้วยกันก็คือ1วัตถุสัมปทาวัตถุสัมปทาของนายพัชฌาภัสสิกะเนี่ยถึงพร้อมก็คือคนที่รับบิณฑบาตคือรับอาหารจากนายพัชฌาภัสสิกะเนี่ยจะต้องเป็นตั้งแต่พระอนาคามีจนถึงพระอรหันต์จึงเรียกว่าวัตถุสมบัติประการที่2ปัจจยสัมปทาถึงพร้อมด้วยปัจจัยหรือสิ่งของที่เราจะให้ทานต้องได้มาอย่างบริสุทธิ์สะอาดนายพัชฌาภัสสิกะเนี่ยทำงานอยู่3ปีได้ทานถาดนั้นบริสุทธิ์สะอาดมากอาหารของท่านประการที่3เจตนาสัมปทาถึงพร้อมด้วยเจตนาทั้ง3คือก่อนแต่ให้ก็มีศรัทธาเริ่มใส่กำลังให้ก็มีศรัทธาเริ่มใส่เมื่อให้ไปแล้วก็ไม่เสียดายสิ่งของที่เราให้ไปทั้ง3อย่างนี้นายพัชฌาภัสสิกะมีครบเพราะว่าก่อนแต่ให้เห็นพระปฏิเสธกับพุทธเจ้าแล้วเกิดศรัทธาความเริ่มใส่ขึ้นมาในขณะที่แกกำลังให้นั้นแกเกิดปีติดีใจว่าแกได้ทำบุญพอให้ไปแล้วแกก็ไม่เสียดายในสิ่งของที่แกให้ไปนี้เรียกว่าเจตนาสัมปทาประการที่4ก็คือคุณาติเลกสัมปทาคุณาติเลกสัมปทาเนี่ยผู้รับทานนั้นจะต้องออกจากสมาบัติจากนิโรธสมาบัติใหม่ๆผู้ที่นายพัชฌาภัสสิกะถวายก็คือพระปฏิเสธกับพุทธเจ้าซึ่งออกจากนิโรธสมาบัติได้7วันแค่นั้นเองเนี่ยสัมปทาทั้ง4อย่างนี้เองที่ทำให้นายพัชฌาภัสสิกะเนี่ยได้เป็นเศรษฐีในทันตาทั้งๆที่แปลเป็นคนจนเพราะถึงพร้อมด้วยสัมปทา4แล้วญาติโยมมาทำบุญกันในวันนี้เรามีสัมปทา4หรือไม่อย่างน้อยเราได้2โยมนะสามารถทำได้2พระอริยบุคคลระดับพระอนาคามีขึ้นไปถึงพระอรหันต์นั้นปัจจุบันนี้อาจจะมีแต่ค่อนข้างยากหรือพระที่ออกจากนิโรธสมาบัตินี้ก็ค่อนข้างยากแต่ว่าทานวัตถุที่เรามาถวายเนี่ยบริสุทธิ์เนี่ยเราทำได้เจตนาที่บริสุทธิ์ทั้ง3การเราก็ทำได้เช่นเดียวกันเมื่อเราทำได้ทั้ง2สัมปทาก็ถือว่าบุญกุศลที่เกิดขึ้นกับเรานั้นมีอานิสงส์มากอย่างแน่นอนแล้วนายพัชฌาภัสสิกะหลังจากแกดำรงชีวิตอยู่พอสมควรแกก็ตายไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์อยู่หนึ่งพุทธันดรนานมากนะในพุทธุปาทการนี้ก็คือในศาสนาของพระพุทธเจ้าของเราปัจจุบันแกไปเกิดในท้องของคนที่อุปถัมภ์พระสารีบุตรท่านบอกว่านายพัชฌาภัสสิกะไปอยู่ในท้องแม่แม่มีความสุขกายสบายใจเพราะแกเป็นคนมีบุญไม่เคยปวดแสบปวดร้อนไม่เคยอึดอัดท้องไม่เคยที่จะทำให้แม่มีความทุกข์เลยเวลาคลอดออกมาเขาก็เลยตั้งชื่อว่าเด็กชายสุขตั้งชื่อว่าสุขกุมารเพราะว่าทำให้แม่เป็นสุขพออายุได้7ปีอยากจะบวชคนที่อุปถัมภ์พระสารีบุตรก็ไปหาพระสารีบุตรเล่าเรื่องให้ฟังพระสารีบุตรเถระเจ้าก็เลยบวชให้บวชให้แล้วก็ให้กรรมฐานไปปฏิบัติพอปฏิบัติไปได้พักหนึ่งก็บรรลุเป็นพระอรหันต์อายุเพียง7ขวบแค่นั้นเองโยมนะก็คือนายพัชฌาภัสสิกะนี่เองไปเกิดมีชื่อใหม่ว่าสามเณรสุขแล้วก็ได้บรรลุพระอรหันต์อายุแค่7ขวบด้วยอานิสงส์การทำบุญให้ทานที่ครบทั้ง4สัมปทาเพราะฉะนั้นบุญกุศลนี้ท่านจึงไม่ให้ดูหมิ่นอย่าดูหมิ่นบุญกรรมจำนวนน้อยว่าไม่เคยตามต้องสนองผลแม้สุ่มน้ำเปิดหงายรับสายชนยังเต็มล้นด้วยบุญทกที่ตกลงอันคนดีสั่งสมบ่มบุญบ่อยทีละน้อยทำไปไม่ไหลลงย่อมเป็นเปี่ยมด้วยบุญนั้นเป็นมั่นคงบุญจะส่งสู่สวรรค์นิพพานตันได้ทั้งวัตถุสมบัติได้ทั้งนิพพานสมบัติ ฉะนั้นญาติโยมที่มาร่วมทำบุญกันในวันนี้ก็ขอให้ชื่นชมยินดีกับบุญกุศลที่ญาติโยมสาธุชนได้ทำสิ่งอะไรที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้พิจารณาให้ดีอย่าให้ศรัทธาความเลื่อมใสของเรานี้คลอนแคลนหวั่นไหวไปกับสิ่งเหล่านั้นเพราะจะไม่เกิดประโยชน์กับตัวเราการที่เราทำบุญด้วยศรัทธาเลื่อมใสจะมีอานิสงส์มากดังที่อาตมาได้แสดงมาตั้งแต่ต้นฉะนั้นในที่สุดยุติพระธรรมเทศนานี้ก็ขออำนวยความสะดวกและให้ญาติโยมสาธุชนได้ทราบว่าความดีนั้นมีอยู่คู่ชั่วติดตัวกลัวอิงอาศัยทำดีดีช่วยอวยชัยทำชั่วชั่วให้ใจตรงผลดีนัดนำความสุขผลชั่วกลัวทุกข์ครับผมดีเด่นเป็นผลชนชมชั่วช้าพาจมตรมตรองพระธรรมเทศนาพอสมควรสิ่งใดที่เป็นไปเพื่อความสุขเป็นไปเพื่อความเจริญไม่เจือแล้วด้วยความทุกข์ก็ขอสิ่งนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จแก่บรรดาญาติโยมสาธุชนโดยทั่วกันทุกคนทุกท่านเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
อาตุ